Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ទីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាវាយកំទេចអាគារថែទាំនាវានៅផែយោធារៀមសង់ដោយអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏ប្រឆាតើអាមេរិកនឹងបោះជំហានទៅមុខតាមវិធីណាប្រទេសនិងអង្គការផ្តល់ជំនួយរៃអង្គាសថវិកាបានជិត600លានដុល្លារសម្រាប់ជួយជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរួមចំណែកក្នុងការបំពុលក្នុងមហាសមុទ្រដោយផ្លាស្ទិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាមិនទាន់អបអរសាទរលោក Biden ខណៈអ្នកខ្លមើថាកម្ពុជារងចាំមើលជំហានរបស់ចិនអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាប្រទេសក្រីក្រជាកន្លែងបោះចោលរថយន្តដែលប្រើរួចអង្គភាពប៉ូលីសពិសេសប្រឆាំងនឹងការឆក់ប្លន់នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រទេសកាណាសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មការពារចម្រោះទឹកតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរកម្ពុជាបានវាយកំទេចអាគារទី2ដែលសាងសង់ដោយអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដែលនាំឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកសម្ដែងក្តីខកចិត្តតែមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដោយនឹងការវាយកំទេចអាគារទី1កាលពីខែកញ្ញាដែរដោយពន្យល់ថាការរុះរើនេះជាផ្នែកនៃការផ្លាស់ប្តូរបញ្ជាការដ្ឋានស្ថាប័នសន្តិសុខលំហសមុទ្រទៅទីតាំងថ្មីលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាញាធរកម្ពុជាទើបបានវាយកំទេចរុះរើអគារជួសជុលថែទាំនាវាល្បាតធុនតូចដែលសាងសង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្កាយរណបដែលវិភាគនិងចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់ក៏បានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការរុះរើវិកំតិចអគារខាងលើពិតប្រាកដមែនអគារជួសជុលថែទាំនាវាល្បាតធុនតូចដែលត្រូវបានកំតិចរុះរើនេះត្រូវបានសាងសង់ដោយបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017និងដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីបញ្ជាការជួរមុខគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្ររបស់កម្ពុជា CSIS បានដឹងបន្ថែមថាការវាយកំទេចអគារជួសជុលថែទាំនាវាល្បាតធុនតូចនេះធ្វើឡើងអំឡុងចុងខែតុលានិងវាយកំទេចរុះរាល់ត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកាតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាជំនួយអាមេរិកទី2ហើយនៅមូលដ្ឋានសមរៀមដែលអាញាធរកម្ពុជារុះរើចេញបន្ទាប់ពីអគារទីបញ្ជាការជួរមុខនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលនៅកាន់តំបន់រន្ទូងនេះត្រូវបានរុះរើកាលពីខែកញ្ញាបតាម CSIS អាញាធរកម្ពុជាបានរុះរើអគារជួសជុលថែទាំនាវាល្បាតធុនតូចចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងគត់មុតដោយយកនាវាល្បាតធុនតូចចេញមកមុខរោងឲ្យអស់សិនមុននឹងរុះរើដំបូលហើយវាចិញ្ចាំងចេញតាមក្រោយលោក Gregory B. Poling នាយកកម្មវិធីគំនិតវិទ្យាផ្ដើមដំឡាភិបលំហសមុទ្រនៅអាស៊ីរបស់ CSIS ទទួលបន្ទុកលើរបាយការណ៍សិក្សានេះបានប្រាប់ VOA ថាដំណើរវិវត្តថ្មីនេះបង្កើនមន្ទិលលើការសង្ស័យរបស់អាមេរិកដែលថាកម្ពុជានិងចិនមានគម្រោងរួមគ្នានៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដោយផាត់ចិនជាមុនសិននៅទីតាំងដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាផតតាននេះដែលចងអល់មកបង្ហាញថានេះជាជំហានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យចិនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានដែលអាចជាការប្រើប្រាស់វិលជុំឬក៏ជាការតាំងទីជាអចិន្ត្រៃយ៍ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរុះរើទីតាំងទីបញ្ជាការជួរមុខគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រទៅកាន់ទីតាំងមួយកន្លែងឈ្មោះកោះព្រៀបដែលស្ថិតនៅខាងចុងនៃតំបន់ទំនប់រលកក្បែរកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុក្នុងក្រុងព្រះសីហនុហើយតែងបានតតចោលការលើកឡើងអំពីការផ្ដល់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដល់យោធាជើងទឹកចិនដើម្បីប្រើប្រាស់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការរុះរើអគារជួសជុលថែទាំនៅវិលបាធុនតូចស្ថិតក្នុងគម្រោងតែមួយជាមួយនឹងការរើទីតាំងទីបញ្ជាការជួរមុខគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសួរលោកទៀបបាញ់និងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអគារដែលវាកំទេចនោះត្រូវរើទៅកាន់កោះព្រៀបជាមួយទីបញ្ជាការមុខដែលត្រូវធ្វើឲ្យល្អជាងមុនធំជាងមុនឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាងមុននិងរីកចម្រើនជាងមុននេះជាសម្ដីរបស់លោកទៀបបាញ
់អូវាធំលើចេញទៅកន្លែងថ្មីហើយយើងទៅថាវាຕົកស្អីទៀតព្រោះហ្នឹងគឺវាអត់មានក្រុមនឹងគឺប្រើប្រាស់ទៅកន្លែងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងខេត្តជើងទឹករៀមវិញដូច្នេះគឺត្រូវរើទៅកន្លែងថ្មីតោកលែងថ្មីគឺទាំងអស់មកឡើងសម្រាប់បំរើឲ្យទីវិជាការមុខដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទីអូស្ត្រាលីក៏បានជួយរៀបរៀបចំរែងខាងសន្តិសុខលំហសមុទ្រប្រមាណតិចនោះណាអានឹងបាទបាទ
លោកទៀបបាញ់មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បន្ថែមនោះទេថាទីតាំងចាស់នៃអគារជួសជុលថែទាំនាវានិងការិយាល័យចាស់នៃទីបញ្ជាការជួរមុខគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬបំលែងជាអ្វីទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាការប្រើប្រាស់ធ្វើកន្លែងអភិវឌ្ឍនៅផែជើងទឹករៀមនោះលោកឧត្តមនាវីឯកវ៉ាន់ប៊ុនលៀងនាយសេនាធិការកងទ័ពជើងទឹកត្រូវបានប្រតិបត្តិព័ត៌មានជប៉ុននិកេយដកស្រង់សម្ដីក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយកាលពីខែតុលាថាចិនកំពុងផ្ដល់ជំនួយដល់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដើម្បីសាងសង់ផែនាវាថ្មីឃ្លាំងជួសជុលថែទាំនាវានិងការបូមខ្សាច់ពង្រីកជម្រៅនៅឆកសមុទ្ររៀមដែលមានទឹករាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធការលើកឡើងអំពីវត្តមានជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀម VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកទៀបបាញ់ដើម្បីស្នើសុំការពន្យល់បន្ថែមនោះទេលោកនាយឧត្តមនាវីទៀវវិញជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកទៀបបាញ់និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងលោកឧត្តមនាវីឯកវ៉ាន់ប៊ុនលៀងជានាយសេនាធិការកងទ័ពជើងទឹកបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ស្ថានទូតចិនក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VOE សំការអត្ថាធិប្បាយផងដែរគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដោយឡែកលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានសម្ដែងការខកចិត្តជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិករូបនេះបានប្រាប់ VOE តាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានការខកចិត្តដែលអាញាធរយុធាកម្ពុជាបានវាយកំទេចសំណង់បម្រើឲ្យការការពារសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានការជួនដំណឹងជាមុនឬក៏ការពន្យល់តទៅសោះអាមេរិករំពឹងថាជំហររបស់កម្ពុជានឹងរក្សាដដែលមិនប្រែប្រួលនោះទេទៅលើការសន្យារបស់លោកហ៊ុនសែនថាមូលដ្ឋានសមរម្យនិងស្វាគមន៍ទទួលគ្រប់ភាគីជាមិត្តទាំងអស់ហើយនឹងការសន្យាដែលថាកម្ពុជានឹងមិនបដិសេធផ្ដាច់មុខឬអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយអយុធបរទេសតាំងទីលើទឹកដីខ្លួននោះទេនេះបើយោងតាមលោកឆាតរ៉ូដេមីយ៉ាក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកទៀបបាញ់បានលើកឡើងថាការវាយរុះរើអគារនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលទីក្រុងភ្នំពេញមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការជួយដំណឹងដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទេតែរំពឹងថាធ្វើដូច្នេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាបានលើកឡើងថាលោកមានការធុញទ្រាន់នឹងក្តីសង្ស័យដែលចេញដំបូងពីការផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019របស់កាសែត Wall Street Journal ដែលថាកម្ពុជាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរយៈពេល30ឆ្នាំក្រៅតែពីបានហៅព័ត៌មាននេះថាជារឿងប្រឌិតដែលអាក្រក់បំផុតប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏បានលបងនឹងអ្នកចោទប្រកាន់ទាំងនោះឲ្យចេញមុខបង្ហាញផុតតាងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេលើកឡើងនោះផងដែរលោក Gregory B. Poling នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS របស់អាមេរិកបានបន្ថែមថាចិនមុខជាសម្លឹងមើលឃើញមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមថានឹងផ្ដល់នូវការយកប្រៀបផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោក Gregory Poling បានសរសេរប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា មូលដ្ឋានសមរៀមអាចផ្ដល់លិចិននៅវត្តមានតាំងទីប្រកបដោយគុណតម្លៃដើម្បីប្រមូលយកព័ត៌មានចារកម្មនិងឆ្លបយកការលើឈូងសមុទ្រថៃនិងទៅលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ក្បែរនោះជាពិសេសបណ្ដាកងកម្លាំងអាមេរិកដែលចេញចូលប្រទេសថៃឬក៏កងកម្លាំងអាមេរិកដែលប្រតិបត្តិការនៅឯប្រទេសសង្ហបុរីនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Gregory B. Polling រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VUE បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបានរងចាំអស់ប្រមាណថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់លទ្ធផលដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនលើសពេលមុនៗទាំងអស់នៅពេលដែលកំពុងមានការរាតត្បាតជំងឺនិងការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្សះផ្សាគ្នាតាមវិធីណាអ្នកស្រីអ៊ីសាសារ៉ៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រោយពីការបែកបាក់នយោបាយរាប់ឆ្នាំបាតកម្មរាប់ខែនឹងការបោះឆ្នោតដ៏ប្រគួតប្រជែងអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកខឹងសម្បារនឹងធុញទ្រាន់ឥឡូវលោកโจ Biden ត្រូវបានព្យាករថានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀត Stacy ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ថា
អ្នកខ្លះនៅតែមិនស្ដាប់ប៉ុន្តែលោក Biden នឹងត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដើម្បីបង្រួបបង្រួមគ្នានេះគឺជាការងារដ៏លំបាកមួយ
អ្នកបោះឆ្នោតទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលរាប់ថ្ងៃឥឡូវពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ចង់ដើរទៅមុខពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump បានស្រាយបន្តតាមការអះអាងរបស់លោកដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាមានការបន្លំអ្នកបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក្នុងការស៊ើបអង្កេត Donna Ingrassia អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ម្នាក់ថា
បើរកឃើញថាគ្មានការបន្លំនោះទេនោះខ្ញុំគិតថាយើងអាចបន្តទៅមុខតាមលទ្ធផលជាក់ស្ដែង
ភាគីទាំងសងខាងសង្ឃឹមថាអាចបង្វែរពីការផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតទៅផ្ដោតលើបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយវិញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតលើកឡើងថា
ចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងសិទ្ធិជនជាតិដើម
អាយុតិធពុជសាសចំណាត់ការលោក Trump លើជនអន្តោប្រវេសន
៍ការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ច
The economy
សេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសំខាន់និងស្ថិតទូទៅផ្សេងទៀត
ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump និងលោក Biden ចេញដើរតាមផ្លូវក្រោយការព្យាករថាលោក Biden បានឈ្នះលោក John ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ថា
Even with the Trump supporters
សូមបីពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ក៏ស្ដាប់ភ្លេងដូចគ្នាដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តភ្លេងដូចគ្នាវាជារឿងចៃដន្យហើយខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងអាចផ្សះផ្សាគ្នាបាន
ទោះបីជាមានការបែកបាក់អ្នកខ្លះមានគោលដៅដូចគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាជ ចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដោយម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនានាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរៃអង្គាសថវិកាបាន7,600,000 ដុល្លារដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសពីការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកឈឹមសមីតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនានាបានរៃអង្គាសថវិកាបានជិត600,000,000 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅនេះដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខរបស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ836,000 នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពី3ឆ្នាំមុននេះទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសប្រមាណថាខ្លួនមិនអាចទទួលជាតិសាសន៍ទាំងនេះឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសពួកគេជារៀងរហូតបានទេលោក Sharia Alam អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទតាមអនឡាញនៃក្រុមប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតបញ្ហាទាំងនេះហើយប្រទេសនេះត្រូវតែរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះប្រទេសបង់ក្លាដេសមិនមានទួលនីតិក្នុងការបន្តទទួលបន្ទុកលើបញ្ហានេះតទៅទៀតទេជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រទេសបង់ក្លាដេសបានទទួលជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាឲ្យស្នាក់អាស្រ័យចាប់តាំងពីពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋរខាញ់នៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មជនរ៉ូហីងយ៉ាប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ដាលឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតតបតវិញយ៉ាងឃោរឃៅដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះដូចទៅនឹងការសម្អាតជាតិសាសន៍ដូច្នេះដែរលោក Filippo Grandi ដែលជាប្រធាននៃភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាគោលដៅចុងក្រោយបំផុតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញប៉ុន្តែនៅក្រោមស្ថានភាពត្រឹមត្រូវលោក Grandi បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនត្រូវឈប់រកដំណោះស្រាយនោះទេហើយដំណោះស្រាយសំខាន់បំផុតគឺការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញរបស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាទាំងនេះនេះជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីភ្នាក់ងារភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅនឹងកន្លែងនៅមិនទាន់អំណោយផលនៅឡើយទេសម្រាប់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុវត្ថិភាពនិងតាមការស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់ដោះស្រាយមូលហេតុជាឫសគល់ដែលបណ្តាលឲ្យជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ារាប់សែនអ្នករត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលក្នុងនោះមានទាំងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ទាំងនេះផងដែរឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចដើរហើរដោយសេរីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេក្រៅពីនេះក៏គ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅដែលបានធ្វើឡើងចំពោះជាតិសាសន៍ទាំងនេះ ផងដែរបន្ថែមពីលើជាតិសាររ៉ូហីញ៉ា 86,000 នាក់ដែលកំពុងចូលកម្មនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ា 150,000 នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឥណ្ឌាជាតិសាររ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ 600,000 នាក់ទៀតនៅស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋរខៃនៃប្រទេសមីនម៉ាដដែលដែលនៅក្នុងនោះចំនួន 140,000 នាក់គឺជាជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសមីនម៉ាផ្ទាល់សន្និសីទរបស់ប្រទេសនិងអង្គការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅនេះត្រូវបានរៀបចំរួមគ្នាដោយអង្គការ UNHCR សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវិភាគទានច្រើនជាងគេដោយបានប្រកាសថានឹងផ្តល់ជំនួយថ្មីចំនួន$200,000,000ដោយនាំឲ្យការរួមចំណែកសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានចំនួនជាង$437,000,000សម្រាប់ជាសាររ៉ូហីញ៉ានិងការរួមចំណែកសរុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកមានចំនួនជាង$1,200,000,000រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតក៏បានប្រកាសអំពីការសន្យាថ្មីថ្មីដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សាអប់រំការឆ្លើយតបនិងការបង្ការជំងឺ COVID-19 ការការពារនិងជំនួយខាងម្ហូបអាហារនិងខាងសុខភាពវិភាគទានទាំងនេះក៏នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពនានានៅក្នុងរដ្ឋរខានផងដែរដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជាតិសាររ៉ូហីញ៉ានិងដើម្បីសម្រាលសម្ពាធលើសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានផ្ដល់កន្លែងជួបកានឲ្យជាតិសាររ៉ូហីញ៉ាទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរួមចំណែកក្នុងការបំពុលក្នុងមហាសមុទ្រដោយផ្លាស្ទិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2016អ្នកនាង Asha Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកក្នុងការបំពុលក្នុងមហាសមុទ្រដោយផ្លាស្ទិកច្រើនជាងការប៉ាន់ស្មានពីមុននេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយលោក George Leonard ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅអង្គការ Ocean Conservancy និងជាសហអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៃការសិក្សាថ្មីនោះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកគឺជាការគំរាមកំហែងមួយក្នុងចំណោមការគំរាមកំហែងធំៗចំនួន3ដល់មហាសមុទ្រក្នុងពេលអនាគតលោក Leonard បានថ្លែងបន្តថាផ្លាស្ទិកអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងបណ្ដាញចំណីអាហារនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចាប់តាំងពីរុក្ខជាតិ plankton តូចៗរហូតដល់ត្រីដែលយើងបរិភោគថនិកសត្វធំបំផុតក្នុងសមុទ្របក្សីសមុទ្រនិងអណ្ដើកសមុទ្រជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រមាណ42,000,000 តោនកាលពីឆ្នាំ2016ដែលជាចំនួនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគលោក Leonard បានថ្លែងបន្តថាក្នុងចំណោមកាកសំណល់ខាងលើនេះកាកសំណល់ជាង2,200,000 តោនបានហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្របើសិនជាវាត្រូវបានគេកោនៅក្នុងបរិវេណនៃសេតវិមានវាអាចមានកម្ពស់ប្រហែលនឹងអាគារ Empire State នៅក្នុងទីក្រុង New Yorkការសិក្សាមួយពីមុនដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដដែលបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកលេខរៀងទី20នៃប្រទេសដែលបានធ្វើឲ្យមានផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រច្រើនបំផុត ក៏ប៉ុន្តែពួកគេចាត់ទុកថាការទុកដាក់សំរាមជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃការបំពុលនេះប្រភពពីរផ្សេងទៀតនៃការបំពុលរួមមានការចោលសំរាមខុសច្បាប់និងការសំណល់ដែលត្រូវបានដឹកទៅបរទេសដើម្បីកែច្នៃឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតវាបានបំពុលបរិស្ថានហើយការសិក្សាថ្មីនេះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងមកចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលបំពុលដោយការសំណល់ផ្លាស្ទិកខ្លាំងបំផុតលោក Jan Del វិស្វករគីមីនិងស្ថាបនិកនៃអង្គការ The Last Beach Cleanup ដែលមិនបានរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវនេះពិតជាល្អណាស់ដោយសារវាបានដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមកថ្នាក់លើគេក្នុងបញ្ជីហើយនិយាយថាមើលណែសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពធំបំផុតនៃការបំពុលដោយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកកាលពីឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានកែច្នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកតែ 9% ប៉ុណ្ណោះប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះត្រូវបានកែច្នៃក្នុងស្រុកនិងពាក់កណ្ដាលទៀតដឹកចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រាវជ្រាវនានាប៉ាន់ស្មានថាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកជិត1លានតោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពុលបរិស្ថានតាមរយៈការនាំចេញកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Kara Lavender Law សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រមហាសមុទ្រនៃសមាគមអប់រំផ្នែកសមុទ្រនិងជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខនៃការសិក្សានោះបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ផ្លាស្ទិកដែលយើងបានចោលទៅក្នុងធុងខៀវត្រូវបាននាំចេញដើម្បីធ្វើការកែច្នៃនៅប្រទេសដែលមានការពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់របស់ពួកគេហើយនៅទទួលកាកសំណល់ចំនួនច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយបើសិនជាអ្នកពិចារណាថាតើមានកាកសំណល់របស់យើងប៉ុន្មានដែលមិនអាចកែច្នៃបានដោយសារតែវាមានតម្លៃទាបក៏ខ្វក់ឬពិបាកដំណើរការនោះវាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលកាកសំណល់ប្រចាំខណ្ឌនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការទុកដាក់សំរាមនិងការចោលសំរាមខុសច្បាប់មានចំណែកក្នុងការបន្ថែមកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចំនួន1លាន2សែនតោននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទិក American Chemistry Council ហៅកាត់ថា Ethanol Plastic ក្នុងបរិស្ថានរបស់យើងគឺมันអាចទទួលយកបានទេហើយអ្នកផលិតផ្លាស្ទិកអាមេរិកកំពុងធ្វើការពង្រឹងដំណោះស្រាយដោយមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានលឿនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអនុប្រធានរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ACC ទទួលបន្ទុកផ្នែកផ្លាស្ទិកលោក Joshua Barker បាននិយាយថាឧស្សាហកម្មនេះបានកំណត់គោលដៅមួយដែលតម្រូវឲ្យការវេចខ្ចប់ដោយផ្លាស្ទិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវប្រែឡើងវិញកែច្នៃឬស្ដារឡើងវិញត្រឹមឆ្នាំ2040លោកបាកាបន្ថែមថាការនាំចេញកាកសំណល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ70%តាំងពីឆ្នាំ2016មកណាកាគឺដោយសារចិនបានហាមឃាត់ពីនោះបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ2017មកការដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសដូចជាម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងថៃបានកើនឡើងខ្លាំងនេះបើយោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Financial Times លោក Dell បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកនាំមុខក្នុងការបង្កឲ្យមានវិបត្តិបំពុលដោយផ្លាស្ទិកក្នុងពិភពលោកហើយទិន្នន័យនេះគឺពិតជាបង្ហាញដូច្នេះមែនគឺតាមរយៈការបំពុលផ្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេសយើងនិងការនាំចេញកាកសំណល់របស់យើងដំណោះស្រាយដ៏ងាយស្រួលបំផុតក្នុងការនាំចេញកាកសំណល់គឺបញ្ឈប់ការនាំចេញនេះជាកាកសំណល់របស់យើងយើងគួរតែរក្សាវាទុកនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងកាត់បន្ថយកាកសំណល់នោះអ្នកស្រាវជ្រាវនានានិយាយថាការកែប្រែឡើងវិញផ្នែកផលិតកម្មផ្លាស្ទិកការប្រើប្រាស់និងការកែច្នៃគឺចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្លាស្ទិកនេះលោក Marcus Ericsson នាយកស្រាវជ្រាវនិងសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាន Five Guides ដែលមិនបានចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងឃើញហើយនៅកំណើនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃកាកសំណល់នៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រយើងត្រូវតែមានភាពវៃឆ្លាតជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់បរិមាណផ្លាស្ទិកហើយថាតើយើងបានបញ្ចេញទៅក្នុងបរិស្ថានចំនួនប៉ុន្មានដើម្បីជួយដោះស្រាយការបំពុលផ្លាស្ទិកក្នុងមហាសមុទ្រព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សង្គ្រោះសមុទ្ររបស់យើងវគ្គ2ឬ Save Our Sea 2 Act កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោក Nick Malos នាយកជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធី Trash Free Seas របស់អង្គការ Ocean Conservancyនឹងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងសម្ដីដើមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Save Our Seas 2 Act គឺជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្ពោះទៅការដំណោះស្រាយទូលំទូលាយដែលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ក្នុងសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែក្នុងទម្រង់របស់វាបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនបានផ្ដោតលើវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយដែលត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទេលោកថ្លែងបន្ថែមថាការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកគឺសំខាន់ដើម្បីជៀសវាងអនាគតមួយ ដែលពោពេញទៅដោយផ្លាស្ទិកមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅទូទាំងពិភពលោកទោះជាការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកជាបញ្ហាសកលអ្នកស្រាវជ្រាវនានានិយាយថាសកម្មភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោក Leonard នៃអង្គការ Ocean Conservancy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសូមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនផ្លាស្ទិកដូចជាប្រើស្បោងដាក់ទំនិញឬពែងកាហ្វេដែលអាចប្រើបានច្រើនដងជាដើមហើយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិករបស់អ្នកដូចនេះក៏ជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាមិនទាន់អបអសាទរលោក Biden ខណៈអ្នកខ្លមើលថាកម្ពុជារងចាំមើលជំហានរបស់ចិនអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាប្រទេសក្រីក្រជាកន្លែងបោះចោលរថយន្តដែលប្រើរួចអង្គភាពប៉ូលីសពិសេសប្រឆាំងនឹងការឆក់ប្លន់នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រទេសកាណាសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មការពារចម្រោះទឹកតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការសាទរនឹងលោកជូ Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាមិនទាន់មានសារនយោបាយណាមួយឆ្លើយតបនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅឡើយទេអ្នកខ្លាំមើលថាកម្ពុជាចាំមើលជំហានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនជាមុនសិនលោកហុលរ៉ាសម័យរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនបានផ្ញើសារសាទរលោកជូ Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនទាន់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជ័យជំនះលោក Biden កិត្តិត្រឹមរុស្ស៊ីលថ្ងៃអង្គារនេះលោក Biden ត្រូវបានព្យាករថានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឈ្នះការបោះឆ្នោតលើប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោក Donald Trump ដែលលោកត្រូវបានរិះគន់ថាបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានការងើបឡើងមេដឹកនាំផ្តាច់ការក្នុងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រះអង្គ Salman bin Abdulaziz ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំបណ្តាប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតអបអសាទរលោក Biden ដំណើរគ្នានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ក៏បានអបអរសាទរលោក Biden ដូចគ្នាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់បង្ហាញចំហបែបណាទៅនឹងលទ្ធផលព្យាករណ៍ដែលថាលោក Joe Biden អាចនឹងចូលទៅធ្វើការនៅសេតវិមានជំនួសប្រធានាធិបតី Trump នោះទេបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃថាយើងក៏សម្គាល់ថាលោក Biden បានប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់លោកយើងយល់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយនីតិវិធីនិងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិមានក្រំឡាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានគូសបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងលោក Donald Trump កំពុងតស៊ូផ្លូវច្បាប់ជុំវិញរឿងបោះឆ្នោតនេះនៅឡើយដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរួមមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកនិងមន្ត្រីរបស់លោកមួយចំនួនទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្វើចត្តាឡស័កក្រោយការជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាកំពុងរង់ចាំការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈលោក Donald Trump បានប្រកាសដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោត
ទី1យើងអាចរង់ចាំភាពច្បាស់លាស់ទី2វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកលមរដ្ឋាភិបាលនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រកាសគាំទ្រត្រាំមួយដែរតែពេលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗក៏វាមានការប្រែប្រួលដែរខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាចំហនយោបាយមួយគឺកុំឲ្យមានហៅថាភាពមិនច្បាស់លាស់កើតឡើងណា
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងរងចាំមើលចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកអ៊ីសផលដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើឈ្មោះការពឹងផ្អែកជំនួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសបំផ្លាញ ប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនាថ្ងៃអង្គារនេះថាច្បាស់ណាស់គាត់កំពុងស្ដាប់ពីប្រទេសចិនប្រសិនបើទីក្រុងប៉េកាំងមិននិយាយអ្វីសោះនោះគាត់ក៏នឹងមិនមានអ្វីថ្លែងនោះដែរបើធ្វើដូច្នេះកម្ពុជាមិនមានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននោះទេតើវាមានន័យដូចម្តេចទៅសម្រាប់ប្រទេសដែលគ្មានគោលនយោបាយការបរទេសខ្លួនឯងនោះពិតណាស់គឺជាអ្នកថិតក្រោមអាណានិគមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះក៏សម្គាល់ថាមានអ្នកនាំក្រុមប្រឹក្សានានានៅជុំវិញសកលលោកកំពុងមានការបារម្ភថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅមុខទៀតខណៈពួកគេបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ទៅនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Biden លោកបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថាភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានថាអាមេរិកជាពន្លឺនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះត្រូវបានស្ដារមកវិញហើយពួកមេដឹកនាំប្រឹក្សាមិនចូលចិត្តការធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកត្រាំទេប៉ុន្តែពួកគេស្រឡាញ់របៀបដឹកនាំប្រឹក្សារបស់គាត់ដូចគ្នានឹងពួកគេដែរលោកបន្ថែមថាគោលនយោបាយរបស់លោក Biden នឹងមិនសម្របតាមជនប្រឹក្សានិងទូអង្គនយោបាយអាក្រក់អាក្រក់នោះទេហើយលោក Biden ក៏នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយរូបណាដែលខ្វាយខ្វល់ពីកិច្ចការតំបន់លោកបណ្ឌិត Paul Chambers ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នករស់សួនក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកអ៊ីសុផលដែរលោកបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែរងចាំមើលការឆ្លើយតបរបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនជាមុនសិនមុនពេលលោកឆ្លើយតបទៅតាមនោះដែរលោកបន្ថែមថាមានអ្នកនាំប្រតិការមិនទាន់បង្ហាញការសាទរនឹងជ័យជំនះលោក Biden ទេព្រោះពួកគេភាគច្រើនដឹងប្រកាសថាលោក Biden មិនផ្គាប់ផ្គុនអែបអបរកប្រយោជន៍ជាមួយមេដឹកនាំដែលមិនស្ដាប់ការរិះគន់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់កម្ពុជាទៅនឹងការព្យាករឈ្នះការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ដោយបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាបើតាមទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅរង់ចាំមើលលទ្ធផលផ្លូវការជាមុនសិន
ទោះជាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាយ៉ាងមិនក៏ដោយក៏យើងសរុបនៅការចុះនៃជំរឿនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាទូទៅយើងគ្រប់អធិបតីរបស់គេប៉ុន្តែរហូតទៅដល់ហើយការប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតអានេះបានយើងហ៊ាននេះយើងចំពោះខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសហៅគេអាចធ្វើអ្វីបានទៅទៀតខ្ញុំមិនដឹង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករួចជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលកាលពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារអបអរសាទរទៅលោកដូណាល់ត្រាំភ្លាមៗក្រោយសារព័ត៌មានប្រកាសថាលោកឈ្នះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រកាសថាគាំទ្រលោកដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថាខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឯកឧត្តមមិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់បុព្វហេតុដ៏ធំធេងដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពរបស់ប្រជាជាតិទាំងអស់នេះបើយោងតាមសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហោះនៅលើ website របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅអាស៊ានគេសង្កេតឃើញមានអ្នកនាំមួយចំនួនដូចជាហ្វីលីពីនថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីបានសម្ដែងការអបអរសាទរនេះបើតាមសារព័ត៌មានក្រៅស្រុកលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជឿថាទោះបីមានការរាប់សម្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក៏ដោយក៏លទ្ធផលនៅតែបញ្ជាក់ថាលោក Biden ជាបេក្ខជនឈ្នះឆ្នោតដដែលដោយសារព័ត៌មានដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិធំៗបានចេញផ្សាយនោះគឺជាដំណឹងដែលអាចជឿជាក់និងទុកចិត្តបានសម្រាប់លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឃើញលោក Donald Trump ស្ថិតក្នុងដំណែងមួយអាណត្តិទៀតដោយសារលោកមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកម្ពុជាលោកអធិប្បាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរួចខ្លួនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះដោយសារថាវាច្បាស់ណាស់ថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនខ្វល់អ្វីទៅដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថាប្រកាសណាស់រដ្ឋបាលថ្មីលោក Biden នឹងបញ្ចប់ការត្រូវរើគ្នារបស់លោកត្រាំជាមួយជនប្រជាការនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងគិតគូរពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើជាផ្នែកស្នូលមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញលោក Phil Robertson បានដឹងទៀតថារដ្ឋបាលលោក Biden ដែលកំពុងខិតចូលមកដល់នោះនឹងដាក់សម្ពាធលើការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិនយោបាយហើយក៏នឹងមានការបង្កើនការទៀមទាឲ្យបញ្ចប់ការបង្ក្រាបសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងកិត្តគូដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយបានសាទរនឹងការបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលគណៈបកលើកឡើងថាធ្វើឡើងដោយគោរពស្មារតីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតក គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលជំហរអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថារថយន្តមិនមានស្តង់ដាររាប់លានគ្រឿងដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានត្រូវបានគេនាំចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំពីប្រទេសអភិវឌ្ឍទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលភាគច្រើននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNEP បានរាយការណ៍ថារថយន្តដឹកទំនិញនិងរថយន្តក្រុងតូចតូចដែលប្រើរួចចំនួន14លានគ្រឿងត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ពិភពលោកនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018រថយន្តចំនួនប្រហែល 80% ដែលត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមហើយជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសអាហ្វ្រិករបាយការណ៍នេះបង្ហាញថារថយន្តមួយទឹកចំនួនរាប់លានគ្រឿងដែលត្រូវបាននាំចេញពីអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានគុណភាពទាបនឹងជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការបំពុលខ្យល់និងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថារថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាលចំនួន 1,000 លានគ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោកនាពេលសប្តាហ៍នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនទ្វេដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2050អ្នកស្រី Inger Anderson នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ UNEP បាននិយាយថាភាគច្រើននៃកំណើននេះគឺដោយសារតែការនាំចូលរថយន្តប្រើរួចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រី Inger Anderson បាននិយាយថា
But the current way the used vehicle market operates means that developing countries particularly
ប៉ុន្តែទំនោរបច្ចុប្បន្នដែលទីផ្សាររថយន្តប្រើរួចកំពុងចរាចរមានន័យថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសអាហ្វ្រិកនឹងដើរតួជាកន្លែងបោះចោលរថយន្តដែលតែងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាលែងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ឬស្អាតសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍនេះជាបញ្ហានៃភាពត្រឹមត្រូវការគោរពនិងសមភាពហើយច្បាស់ណាស់នេះជាបញ្ហាដ៏សំខាន់សម្រាប់សុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថាន
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ7លាននាក់បានស្លាប់មុនវ័យជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែការបំពុលខ្យល់អ្នកស្រី Anderson និយាយថាការបំពុលខ្យល់នឹងបន្តកើនឡើងហើយការបន្តនាំចេញរថយន្តមួយទឹកទៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អង្គការ UNEP រកឃើញថារថយន្តមួយទឹកដែលត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាទូទៅមិនមានសុវត្ថិភាពនិងជាមូលហេតុនៃការបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ច្រើនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកតំបន់អនុសាហរ៉ានៅអាហ្វ្រិកថាជាទីក្រុងដែលមានការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការនេះរាយការណ៍ថាប្រទេសអាហ្វ្រិកមានអត្រាមរណៈចំនួន 26.6 ក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់100,000លើកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអឺរ៉ុបដែលមានអត្រាមរណៈចំនួន 9.3 ក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់100,000លើកអ្នកស្រី Anderson និយាយថាអង្គការ UNEP មិនអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់ទាំងស្រុងទៅលើការនាំចេញរថយន្តមួយទឹកទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាទីផ្សារគួរតែមានបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងទាំងនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសអភិវឌ្ឍត្រូវបញ្ឈប់ការនាំចេញរថយន្តដែលមិនគោរពស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថាននិងរថយន្តដែលមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាអាចបើកបរបាននៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Anderson បានបន្ថែមទៀតថា
Scrap vehicles belong to be scrapped and recycled and repurposed
រថយន្តដែលត្រូវគេបោះចោលត្រូវតែបោះចោលឬកែច្នៃឡើងវិញនិងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងមិនមែនយកទៅទីផ្សារដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់នោះទេ
របាយការណ៍នេះរកឃើញថាប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនមានស្តង់ដារគុណភាពទាបដូចជាប្រទេសម៉ារ៉ុកប្រទេសអាល់ហ្សេរីប្រទេសកូតឌីវ័រហ្គាណានិងប្រទេសម៉ូរីសជាដើមកាលពីខែកញ្ញាអង្គការ UNEP បានកត់សម្គាល់ថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងលិចនឹងអនុវត្តស្តង់ដាររថយន្តនិងប្រេងឥន្ធនៈស្អាតជាងមុនចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2021នេះតទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់ដើរក្បួននៅក្នុងទីក្រុង Lagos និងទីក្រុងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់អង្គភាពប៉ូលីសពិសេសប្រឆាំងការឆក់ប្លន់ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់មុនមានការកាត់ទោសពីតុលាការនិងការរំលោភបំពាននានារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាអង្គភាពនេះនឹងត្រូវលុបចោលប៉ុន្តែពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ានៅមិនទាន់ជឿជាក់ខណៈដែលក្រមមន្ត្រីបានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់អង្គការនេះនិងបញ្ចប់ការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីពេលមុនលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថានៅពាក់កណ្ដាលខេត្តតូឡាលោកមូហាម៉ាត់ប៊ូហារីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាប៉ូលីសនៅក្នុងអង្គភាពពិសេសប្រឆាំងអំពើឆក់ប្លន់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួននិងត្រូវមានយុត្តិធម៌លោកបាននិយាយថាការបញ្ឈប់អង្គភាពនេះគឺជាជំហានដំបូងក្នុងកំណែទម្រង់ប៉ូលីសទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីធានាថាទូនីតិចម្បងរបស់ប៉ូលីសគឺការពារអាយុជីវិតនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក David Moore អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធចម្រៀងបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអង្គភាពប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Lagos កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកបាននិយាយថាការសន្យាណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការអនុវត្តពិតប្រាកដដោយសារតែពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាបានឃើញថាការសន្យាចំពោះកំណែទម្រង់ប៉ូលីសកាលពីពេលមុនមិនត្រូវបានអនុវត្តនោះទេលោកមួជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើឲ្យបាតុករឈប់ខឹងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនិពន្ធចម្រៀងរូបនេះនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើប៉ូលីសដែលប្រព្រឹត្តខុសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនឹងត្រូវមានការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលធ្វើការតវ៉ាដែលកំពុងកើតឡើងនេះលោកបាននិយាយថាក៏ត្រូវមានយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សដែលប៉ូលីសបានសម្លាប់ឬរំលោភបំពានផងដែរលោកមัวបាននិយាយថារបាយការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនការរំលោភបំពាននិងការស្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាមិនបានធ្វើឲ្យមានការរាយថយនោះទេលោកមัวបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាវានឹងមិនបញ្ឈប់យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាជាការជំរុញទឹកចិត្តយើងសាក់ស្រមៃមើលពីមូលហេតុដែលការស្លាប់របស់យើងមានតម្លៃអ្នកឃើញមនុស្សម្នាស្លាប់ហើយអ្នកនឹងថាមានមនុស្សស្លាប់ហេតុអ្វីយើងបានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមប្រសិនបើយើងមិនបញ្ចប់វានោះទេនោះជារឿងដ៏កំសាយើងនឹងមិនដកថយនោះទេទោះជាមួយវិនាទីក៏ដោយយើងនឹងបន្តទៅមុខរហូតរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវអ្វីដែលយើងទាមទារអ្នកស្រីអូសៃអូជីហូនាយិកាការិយាល័យអង្គការ Amnesty International នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញពីនិន្នាការនៃការយកយុវជនវ័យក្មេងជាគោលដៅរបស់ប៉ូលីសនៃអង្គភាពពិសេសនេះអង្គការ Amnesty International បានកត់ត្រាករណីគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទារុណកម្មនិងការបរាជ័យរបស់អាជ្ញាធរនីជេរីយ៉ានៅក្នុងការនាំជនបង្កឲ្យមកទទួលទោស អ្នកស្រីអូសៃអូជីហូបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នៃតនភាពនៃអង្គភាពពិសេសប្រឆាំងការឆក់ប្លន់របស់ស្នងការប៉ូលីសអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូរអង្គភាពទាំងមូលនេះហើយជាមូលហេតុដែលការរំលាយឬលុបចោលអង្គភាពពិសេសនេះជាការវិវត្តដែលត្រូវបានគេស្វាគមន៍ប៉ុន្តែវាត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀតដោយសារតែនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់អង្គភាពពិសេសនិងហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យអនុវត្តសកម្មភាពដដែលប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តម្ដងហើយម្ដងទៀតអង្គការ Amnesty International កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងម៉ត់ចត់មួយទៅលើបទល្មើសទាំងនេះនិងពេលវេលាសម្រាប់អនុវត្តវិធានការរួមជាមួយនឹងជំហានជាក់លាក់ផងដែរអ្នកស្រីអូសៃអូជីហូបាននិយាយថាមានទំនាក់ទំនងរវាងការតវ៉ាដែលលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីអេរយាបតខុសច្បាប់របស់ប៉ូលីសនិងចលនាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះហើយយុវជនក្មេងៗបានឆ្លងកាត់និងកាន់តែយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សារបស់រដ្ឋនិងតម្រូវការសម្រាប់រដ្ឋក្នុងការការពារពួកគេមិនមែនគៀបសង្កត់ពួកគេនោះទេលោក David Agbe អ្នកជំនាញសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាបានតាមដានការតវ៉ានិងសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានេះលោកបាននិយាយថាអង្គភាពពិសេសប្រឆាំងការឆក់ប្លន់នេះមានបញ្ហាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយអង្គភាពប៉ូលីសនៅទូទាំងនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់រួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងធនធានមនុស្សល្អជាងមុនលោក David Agbe បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប៉ូលីសដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានត្រូវបានគេរំពឹងថាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋពួកគេត្រូវធានាថាពួកគេផ្ដល់ការការពារពួកគេត្រូវធានាថាពួកគេមិនចាប់ជំរិតពលរដ្ឋនោះទេនៅពេលពលរដ្ឋធ្វើការរិះគន់និងចោទសួរពីសកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេវាបង្ហាញថាមានអ្វីម្យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវធ្វើខណៈពេលដែលបាតុកម្មនៅតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានរបាយការណ៍កាន់តែច្រើននៃការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី26ខែតុលានេះមនុស្សប្រមាណ70នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីបាតុកម្មបានចាប់ផ្ដើមមកហើយប៉ូលីសត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការបើកការបាញ់ប្រហារនិងការប្រើប្រាស់ឡានទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក
ប្រទេសកាណាបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងថ្មការពារឆ្នេរសមុទ្រនៅតាមមេសង្កួតឆ្នេរដើម្បីការពារឆ្នេរខ្សាច់ដែលមានការច្រោះបាក់ដីការពារសហគមន៍និងការពារអាគារប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនេសាទលើកឡើងថារបងច្រាំងថ្មនឹងផ្ដល់ជាឧបសគ្គដល់ពួកគេក្នុងការសំណាញ់លើឆ្លងប្របកន្លែងកំសាន្តតាមឆ្នេរនិយាយថាការសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មនៅតាមឆ្នេរនោះ និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបររបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រី Stacy Not រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកប៊ិនអៃដាន់បង្កើតកន្លែងកំសាន្តក្នុងទីប្រជុំជនឆ្នេរសមុទ្រអែលមីណាលោកគិតថានឹងមានមនុស្សម្នាជាច្រើននឹងចូលមកលេងកំសាន្តក្នុងឆ្នេរខ្សាច់ដែលមានពណ៌ដូចមាសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកន្លែងកំសាន្តរបស់លោកបើទទួលភ្ញៀវក្នុងឆ្នាំ2009មកលោកបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងការទប់ទល់នឹងការហូរច្រោះតាមឆ្នេរដែលលោកបន្តទៅលើការបងខ្សាច់ខុសច្បាប់ដែលកើតមានរាប់ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរបានចាត់វិធានការដែលធ្វើឲ្យការបងខ្សាច់មានការថយចុះហើយចាប់ផ្ដើមសង់ជញ្ជាំងចាំងថ្មរដេប្រដុកក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីបញ្ឈប់ការហូរច្រោះដីបន្ថែមទៀតលោកបានអាចដានថាពេលនេះភ្ញៀវក្នុងស្ថានភាពមិនអាចចុះទៅលេងទឹកបានទេ
I think that Ghana's tourism potential
really Ghana កំពុងរងហានិភ័យហើយពេលដែលខ្ញុំមើលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្ដីពីប្រទេសកាណារឿងមួយដែលយើងតែងតែលើកឡើងនោះគឺក្រៅពីបេតិកភណ្ឌគឺតំបន់ឆ្នេរដ៏ស្អាតស្អាតរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រឹងប្រែងនឹងការវិនិយោគដើម្បីធានាការពារនិងលើកកម្ពស់ឆ្នេរខ្សាច់របស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមពីទីនេះ
កាណាមានអត្រាចម្រោះដីតាមឆ្នេរសមុទ្រជាមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលទីតាំងតូចតូចខ្លះមានរហូតដល់17ម៉ែត្រឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិត Donatus នៃសាកលវិទ្យាល័យ Cape Cod Center សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រនោះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលកាណាកំពុងសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មការពារបន្ថែមទៀតតាមឆ្នេរខ្សាច់របស់ខ្លួនទោះបីកន្លែងជញ្ជាំងថ្មខ្លះមានច្រកឲ្យភ្ញៀវចូលទៅលេងមាត់ឆ្នេរក្តីក៏នៅមានការបារម្ភពីការប៉ះពាល់និងប្រសិទ្ធភាពនៃជញ្ជាំងនោះដែរអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាមានវិធានការផ្សេងៗទៀតអាចប្រសើរជាងក្នុងរយៈពេលយូរខាងមុខបណ្ឌិតអាំងណូរ៉ែងថ្លែងថា
We can consider some sort of solution
យើងអាចពិចារណាដំណោះស្រាយទុនមួយចំនួនដូចជាការដាំរុក្ខជាតិដាំកោងកាងឬក៏ការបណ្ដោះឲ្យមានខ្សាច់ច្រើនយើងអាចរកដំណោះស្រាយចម្រុះដែលយើងអាចមានឆ្នេរផងមានសួនច្បារនិងកន្លែងកំសាន្តសមរម្យល្អផង
សាគុំខ្លះក្នុងតំបន់កណ្ដាលធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យសង់ជញ្ជាំងច្រាំងថ្មនៅតាមឆ្នេរក្រុមនិស្សិតរបស់ពួកគេអ្នកនិស្សិតលោក Christopher Ahosu និយាយថា
It will disturb us and all of the time
we នឹងរំខានដល់ពួកយើងហើយនៅពេលដែលយើងទាញសំណាញ់អារម្មណ៍យើងនៅតែនឹងរឿងហ្នឹងនេះជារបរតែមួយមុខរបស់យើងយើងគ្មានការងារណាផ្សេងទៀតនោះទេយើងធ្វើការតែនៅសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋមន្ត្រីតំបន់កណ្ដាលកាណាបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលើផ្ទៃសមុទ្រលោកថាជញ្ជាំងច្រាំងថ្មនៅអាណត្តិអនិសាទធ្វើឲ្យតែចាំបាច់នឹងការពារជីវភាពរបស់គេលោកខ្វាមណាដាន់ខែនបានឲ្យដឹងថា
The broad objective is to protect the townships
ខ្ញុំគិតថាគោលបំណងរបស់ក្រមប្រឹក្សាភិបាលគឺការពារតំបន់នោះហើយសន្តិការមិនត្រូវឲ្យរើចេញទៅឆ្ងាយពីតំបន់ប្រជុំជននោះទេមិនត្រូវធ្វើតែកន្លែងមួយហើយកន្លែងខ្លះទៀតមិនមានការប៉ះពាល់នោះទេអញ្ចឹងបើវាកើតឡើងមែននោះសកម្មភាពទាំងមូលមិនបានជោគជ័យទេ
លោកដាន់ខែនបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាសន្តិការនិងសហគមន៍នៅតាមឆ្នេរនឹងស៊ាំទៅនឹងជញ្ជាំងថ្មនោះខណៈពេលដែលប្រទេសកាណាខ្លួនឯងត្រូវបន្តសម្របសម្រួលទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.